Арбаңыз урматтуу угарман, 2-март бешембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар. Сузак районунда окуучулардын мушташынан 9-чу класстын окуучусу каза тапты.
Жарым саат болду, жок дейт, жүрөк жок, иштебей атат, кан тамыры сокпой атат деп алданан. Эмне кылабыз? Анан турган маалыматтарды уктук элдерден, классташтары турган экен.
Бишкектеги базарларда иштеген жүздөгөн адам бүгүн жаңы салык эрежелерине каршы митингге чыкты.
Односторонний мыйзам болот да эмне жерде? Карапайым калктын сөзүн уккан жок.
Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз жана Өзбекстан Бухара облустук сотунда Нукустагы нааразылыктарга байланыштуу дагы 39 кишинин иши каралууда. Алдыда ушул жана башка темадагы макала баяндар бар. Биздин толкунда турабыз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Түмөнбаев жана Абиул айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 2-мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта, Дордой Дыйкан, Дордой Моторс, Азиз Базар жана Ош базарындагы соода кылган ишкерлердин нааразылык акциясына чыгышты. Алар салык төлөөдөгү жаңы эрежелер, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү, көзөмөл кассалык аппараттарга жана соода ишмердигине бирдиктүү салык киргизүүгө каршы экенин билдирүүдө. Нааразы болгондор тамак аштын дүң соодасы үчүн жаңы киргизилген салык мыйзамы шайкеш келбегенин айтып, бийлик талап кылгандай суммадагы киреше таппайбыз деп жатышат. Салык саясаты боюнча талаптарын Жогорку Кеңештин депутаты жана президенттин угуусун талап кылышты. Аны менен салык кызматынын төрага орун басары Ислам Кыдыргычев чыгып сүйлөштү. Бул тууралуу алдыда кененирээк баянды сунуштайбыз. Ирандын саламаттык сактоо министри Бахрам Эйнуллахи окуучулардын уулануусу иликтенерин билдирди. Анын айтымында катарына эң мыкты токсиколог жана профессорлор келген атайын комиссия түзүлдү. Акыркы айларда жүздөгөн мектеп окуучу кыздар жеңил уландырууга кабылды деп билдирген Эйнуллахи февралда шаршембиде Ислам Жумхуриятынын президенти Ибрахим Раиси кыздардын мектептеринде катталган орунун толкунун иликтөөнү буйруган. Биринчи окуя болжол менен былтыр ноябрда катталган. Кум шаарындагы 18 окуучу кыз жүрөктөрү айланганын, баштары ооруганын, жөтөлгөнүн, дем алуусу кыйындаганын, тахикардия болгонун, кол буттары сезбей калышканын айтып ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын бири буларды айтты. Адегенде класста газдын жыты келди. Окуучулардын биринин жүрөгү башы айлана баштады. Бара бара улам бир кыз өзүн жаман сезип класстан чыгып кетип жатты, деди ал. Шаршембиде Ирандагы адам укуктары борборунун аткаруучу директору кыздар атайлап ууландырылганын маалымдады. Маалыматта айтылгандай, кеминде бир кыздын өлүмү табышмактуу ооруга байланышкан болушу ыктымал, бирок маркумдун атасы муну бышыктоодон баш тартты. Көптөгөн ирандыктар бийликти илдеттин себебин табуу жана жаңы учурлардын алдын алуу үчүн жетиштүү чара көрбөгөнү үчүн айыпташты. Баткендин былтыр чек ара окуясында талкаланган айылдарында калыбына келтирүү иштерин аткарган айрым жумушчулар маянасын ала албай жатышат. Бул тууралуу бүгүн 2-мартта Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев айтып өкмөттү кайрылды.
Мага жарандар кайрылып жатат. 2022 жылдын октябрь, ноябрь, декабрь айларында Баткендеги Аксай айылындагы талкаланган үйлөрүн кайра курууда иштеген балдар бүгүнкү күнгө чейин акчаларын ала албай жатат да, ошону териштирип бериңизчи.
Бишкек ал арада 2021 жылы жазында жана 2022 жылы күзүндө кыргыз тажик чек арасында кандуу окуяда Баткен облусунун бир катар айылдарында үйлөр талкаланып өрттөлгөн, ондогон адамдар каза болгон, миңдеген жергиликтүү тургун үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Бийлик Баткенде жаңы 420 үйдү 2-3 айда бүтүрүп берүүнү убада кылган, бирок архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги бул иштер февралдын аягына жазга калганын билдирген. Соңку маалымат боюнча 332 үйдүн курулушу толук бүткөрүлдү. Бишкектин административдик соту Азаттык медиа мекемесинин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимине каршы арызы боюнча жарыянды 7-мартка жылдырды. Буга Настоящее время телеканалынан Кыргызстанда юридикалык жаак болуп катталып катталбаганы боюнча юстиция министрлигинен сотко жооп келбегени негиз болду. 17 февралдагы сотто Настоящее время каналынын юридикалык макамын аныктоо боюнча юстиция министрлигине кат жөнөтүлүп, отурум 2-мартка белгиленген болчу. Министрлик 26 октябрда Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын бөгөттөө тууралуу чечим чыгарган. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун дагы бир кызматы Настоящее время телеканалынын сайтында кыргыз тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материал негиз болгону айтылган. Азаттык медиа бул материалдарда журналисттик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экендигин билдирип келет. Кемпиров ат маселесине байланыштуу камакка алынган саясатчы Мамбет Жунус Абылов улуттук госпиталдан кайра тергөө абагына которулду. Бул тууралуу 1-мартта Азаттык радиосунун адвокаты Эркин Бөлөкбаев билдирди. Абыловко операциядан кийин реабилитация болуш үчүн тийиштүү шарт керек экенин, ошондуктан абакка которуу тууралуу чечимге макул эместигин билдирди. Ден соолугу начарлаганына байланыштуу Абылов 10-февралда ооруканага жаткырылган.
Рахмат. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабиулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда, азаттык чекит орг деген сайтыбыз. Эгерде Кыргызстандын аймагында ачылбай жатса, анда инстаграмда азаттык чекит кежи деген баракчабыздан да жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Кыргыз гидромет кабарлагандай 3-мартта өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн -1-4, күндүз 14-19, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсүн -15-20, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градуска чейин күн жылыйт. Уктуруубузду улантабыз. Сузак районунда окуучулардын мушташынан 9-классынын окуучусу каза тапты. Алдын ала маалыматтарга караганда өспүрүмдү өзүнүн улуу класстагы балдар токмоктогон. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү 10-классынын бир нече окуучусу кармалды. Талгат Абжалел уулун уксак.
Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Сафаровка айылынын 15 жаштагы тургуну токмоктон каза болду. Маркумдун таекеси Канат Абдыкалыковдун билдиришинче, 1-март күнү 10-класстын бир нече окуучусу 9-класста окуган 5 баланы мектептин жанындагы эски имаратка киргизип урган соң жээни каза болгон.
Фраштаргадан жаш болуп кетебиз, жарым саат болду уже баягы эмелерин жасап өзлөрүнүн упражнениялерин кылдаткан экен. Жарым саат болду, жок дейт, жүрөк жок иштебей атат, кан тамыры сокпой атат деп калды. Анан эмне кылабыз? Анан турдук, анан маалыматтарды уктук, элдерден классташтары турган экен, ошол жерден сураштырсак, анан мектептин жанындагы зданияга кирип алып 5 бала уруп токмокко алышат, налог салышкан экен да. Тепкенде аркасында каракуш жарылыптыр. Каракуш жарылгандар ушу кеткен да, менин билишимче. Жакшы окуймун тага, келечекте чоң окуу жайга тапшырам, жакшы ийгиликтерге жетишем деген жигит эле да, алдыда үмүттөрү көп эле, мына кетип калды.
Каза тапкан өспүрүү Марс Турдубаев үй бүлөдөгү 5 бир туугандын үчүнчүсү эле. Мугалимдери ал мектепте жакшы окуган окуучулардын бири болгонун айтууда. Сузак районундагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин директору Даткайым Нуралиева.
Эжеке Турдубаев Марс көчөдө жыгылып калыптыр, больницага түшүптүр деди. Анан барып келейин деди, барып кел дедим. Анан мен мындай жаман оюм келген жок, ачка жөнөтүшөт да, ошондуктан жыгылгандыр, барып кел дедим. Анан баргандан кийин эле класс жетекчиси звонок кылып калды, эжеке келбесеңиз болбойт деп. Анан мен соцпедагог класс жетекчилерди алып алып бардым, барсам бала өтүп кетиптир. Бул балдар мектептен чыгып кеткен, эски здание бар ошол жакта, спорт залдын ичинде болгон дейт. Мен ал жак менен таанышып, азырынча ал жакка бара элекмин. Каза болуп калган бала эң жакшы окуучу болчу, эң тартиптүү, жакшы окуган, жакшы бала болчу. 4 баланы күнөөлүү деп атат. Эми мен бардым ал жака, барганда кийин аркасынан да бардым, окуучулардын аркасынан ошо 4 баланы алып калды. Андан 2 окуучу бизден мектепти бүтүп кеткен окуучулар, бизде окубайт, ал эми 2 окуучу биздин мектепте окуйт, 10-классты окушат.
Бул окуя боюнча кылмышка шектүү 10-класстын 4 окуучусун милиция кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизди. Аталган факты боюнча Сузак райондук милициясынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 120-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш ишин козгоду. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жээнтаев.
Бул маалымат Сузак райондук иштер бөлүмүнүн маалыматтарын электрондук журналына катталып, ошол эле замат текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн иштеринде окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып кароо жүргүзүп, ошондой эле текшерүү материалдары топтолуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси негизинде, башча айтканда адам өлтүрүү беренесине негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуянын жагдайлары аныкталып, ошол жердеги эле 10-класстын окуучулары шектүү катары 4 өспүрүм учурда азыр камакка алынып тергөө амалдары жүрүп жатат.
Мектептеги балдарды мушташы аягы өлүм менен аяктаган окуялар буга чейин да катталган. Адистер окуучуларды мындай кадамга көпчүлүк учурда миграция, жумушсуздук, аракетчилик, чоң сунуу опузалоо жана үйдөгү пикир келишпештик өңдүү маселелер түрттөрүн белгилешет. Окуучулардын арасында зомбулук көрүнүштөрү көп учурда көмүскө калары айтылып келет. Талгат Абжалылуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Турузду улантабыз. Бүгүн Бишкектеги базарларда иштеген жүздөгөн адам жаңы салык эрежелерине каршы митингге чыкты. Алар товардык транспорттук коштомо кагаздарын электрондук түрү колдонула баштагандан бери чыгымы убара түшүгү көбөйгөнүн, алып сатуу солгундаганын айтып жатышат. Кыргыз өкмөтү болсо электрондук кагаз толтурууга өткөндөн тартып салык көп чогулуп жаткан жөө келтирүүдө. Эленора Бешимбек кызын уксак.
Нааразы соодагерлер Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчага чогулду. Алардын бири Дордой Моторс базарында иштеген Алмаша Жыматова бийликти салык эрежелерин өзгөртүп жатканда соодагерлердин пикирин сураган жок деп сынга алды.
Ал жерде 12 жылдан бери эмгектенем. Карапайым эл менен мыйзамды кабыл алаарга биздин президент жогорку кеңеште отурганда эч убакта эл менен эсептешпеди да. Бир да жолу элге ушул туура келеби деген бир немелерди чыгарбай эле өздөрүнүн односторонний мыйзам болот да мындай жакта. Карапайым калктын сөзүн уккан жок.
Митингге чыккандар мурдагыдай эле патент системасын калтырууну талап кылып жатат. Ош базарындагы Берекет Ынтымак кесиптик кошунунун төрайымы Гүлчахра Омонованын айтымында жаңы эрежелердин айынан соода солгундады.
Кыргызстан боюнча базар багат соода кылган карапайым эл алар азыр 4 айдан бери товар ала албай калышты. Бул жерде бир маселе прибилден албай суммадан алып салык төлөйсүңөр деп атат да. Салык төлөсүң, прибилден гана алып төлөп кой эле болду.
Аламүдүн базарында бир канча жылдан бери иштеген Азамат Ерсалиев жаңы талаптын айынан жабылып калган дүкөндөр дагы бар экенин билдирди.
Аякта контейнерим бар, иштегениме 25 жыл болду. Шимин Аламидин базарда иштеген. Эми ушинде канча биздин Аламидин базардан келген жамаат бар, ойногондон келген жок. Кыйналып, кысталып, ар бир деген кредит алат. Мисалы үчүн мамлекет эч кандай жардам бербейт. Мурда обещает этиле 0% менен берем деп. Бирди киши да 0% менен алган жок. Мына азыр Аламидинде эле бир 15тей магазин жабылып калды да именно. Ар бир тең мисалы үчүн 100 сомдук майга 2 сомдон кошот да, мелкоптовый. Бар кыйналып атат да, именно му счет фактура менен келет деп азыр товар бербей атат фирмаларчы. Налоговойго барып катта албаса эч кандай товар берилбейт.
Бишкекте жана айрым аймактарда буга чейин дагы жаңы салык эрежелерине көзөмөл кассалык аппараттардын киргизилишине каршы нааразылык акциялары өткөн. Быйылдан тартып Кыргызстанда алып сатуу менен алектенген соодагерлердин ишкерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү болушу керек деген эреже кирген. Буга чейин болсо кагаз түрүндөгүсү колдонулуп келген. Жаңы талапка ылайык соодагерлер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир товарынын коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. Салык кызматынын бөлүм башчысы Азат Алманбетов Азаттыкка комментарий берип жатып, нааразылык акциясына чыккандар арасында буга чейин салык төлөөдөн качып келгендер бар экенин билдирди.
Базардагы соода сатык менен алектенген салык төлөөчүлөр патент негизинде азыркы күндө иштөөгө деле мүмкүнчүлүгү бар. Бирок электрондук товардык накладнойлорду бул колдонушуга тийиш. Нааразыга чыккандарды экиге бөлсө болот. Биринчиден салык саясат, салыкты кантип төлөө, кандай түрлөрүн төлөөсүн түшүнбөгөн адамдар. Экинчисинде баарын түшүнүп туруп, электрондук коштомолор жана контролдук кассалык машиналар эмнеге алып келе турганын билип туруп, ошого каршы чыгып аткандар. Булар деген буга чейин салыктардан качып төлөбөй жүргөн адамдар. Себеп дегенде электрондук коштомолор товардын жүгүртүлүшүндө импорттон баштап акыркы магазинге чейинки жолун бизге көргөзөт.
Буга чейин парламентте жаңы салык эрежелери майда ишкерлерди убарага салып жатканына байланыштуу маселелер бир канча жолу көтөрүлгөн. Айрым депутаттар салык кызматы өзү даяр эместигин, мунун айынан соодагерлер ишкерлер кыйналып жатканын эскертишкен. Экономист Кубан Чороев талаптан мурун даярдык маанилүү экенине токтолду.
Цифровизациянын жардамы менен ошо салыкты чогултуу, администрациялоо жеңилдеп баратат да жылдан жылгачы. Бул салык төлөөчүлөргө дагы, мамлекетке дагы пайдалуу болот. Бирок проблема эмеде болуп атат да, элдерди окутпай эле, үйрөтпөй эле, мисалы салык инспекциясы өздөрү ошо бардыгын чогултуп атып, атайын семинарларды, окутууларды жүргүзүш керек.
Деген менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салык төлөөдөн качпоого чакырып келет. Былтыр расмий маалыматка ылайык 208 миллиард сомго жакын салык жана камсыздандыруу төгөмдөрү чогулган. Өкмөт бул белгиленген пландан 3,7 миллиард сомго ашык аткарылганын билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 2-март бешембиде кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сузакта 15 жаштагы бала өспүрүмдөрдүн урток могунан каза болду. Бүгүн Бишкектеги бир нече базардын соодагерлери жаңы салык мыйзамына каршы митингге чыгышты. АКШнын Федералдык иликтөө бюросунун директору Кристофер Рей Fox News телеканалына курган маанинде COVID-19 пандемиясына вирустун Кытай лабораториясынан тарашы себеп болушу ыктымал экенин билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Украинада уруш уланып жаткан маалда дүйнөдөгү чоң экономикасы бар 40 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Нью-Делиге чогулуп глобалдык көйгөйлөрдү чечүү жолдорун талкуулашмакчы. Украинада согуш башталганы өз ара алакасы кескин согундап кеткен АКШнын, Орусиянын, Кытайдын тышкы иштер министрлери дагы жыйынга катышууда. Гүлайым Ашакеевани уктак.
Буга чейин күтүлгөндөй эле Орусиянын Украинадагы согушу 2-жылга уланып жатканы Нью-Делидеги жыйындын башкы темасы болмокчу. Дүйнөдөгү алдыңкы экономикасы бар мамлекеттер арасында согушту токтотуу, ал үчүн жоопкерчиликти Орусия тартат деген көз караш басымдуу. Чоң жыйырмага дүйнөдөгү 19 мамлекет жана Европа биримдиги кирип, глобалдык экономиканын 85% үлүшү жана дүйнөдөгү калктын 2/3 бөлүгү туура келет. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди жыйынды ачып, Нью-Делиге чогулган министрлерди глобалдык көйгөйлөргө келгенде орток пикир табууга чакырды.
We are meeting at a time of deep global divisions.
Дүйнөдө бөлүнүп жарылуу теремдеп турган маалда жолугуп жатабыз. Тышкы иштер министрлери катары силердин талкуулар жыйындын геосаясий күн тартибин кызытат. Ар бириңердин өз көз карашыңар бар. Ошол эле маалда биздин максат ошол чыңалууну чечүүнүн жолун табуу. Дүйнөдө алдыңкы экономикасы бар өлкөлөр бул жерге катышпагандар үчүн дагы
жооптуубуз.
Быйыл чоң жыйырмага төрагалык кылып жаткан Индия Орусиянын Украинага басып киргенин айыптаган эмес жана тескерисинче Москва менен дипломатиялык алакасын күчөтүп, орус мунайын сатып алууну кескин көбөйткөн. Нью-Делиге келген европалык жана америкалык делегациялар Орусия Украинага кыргын салган үчүн жооптуу деп, Германия бул жолугушууну орус пропагандасына каршы туруу үчүн колдонорун билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын башкы дипломаты Энтони Блинкен чоң жыйырманын өлкөлөрү Москваны Украинадан аскер күчтөрүн чыгарып кетүүгө үндөөсү зарыл деп эсептейт. Тилекке каршы бул жыйын Орусиянын Украинадагы чагымчыл жана акылга сыйбаган согуш уланып, жарандык жайларды бутага алган өнөктүк жүрүп жаткан маалда өтүп жатат, деди АКШнын мамлекеттик катчысы. Блинкен Индияга учар алдында Ташкент шаарындагы басма сөз жыйынында Нью-Делиде Орусиянын да Кытайдын да тышкы иштер министрлери менен жолугуу планы жоктугун айткан. Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен Блинкен былтыр июлда Балиде өткөн жыйында бир залда отурган. Бирок ал жерден Лавров чыгып кеткенин башка расмийлер билдирген. Вашингтон менен Москванын башкы дипломаттары былтыр январда Кремлдин Украинадагы атайын операциясынан бир нече апта мурун кездешкен. Өткөн аптада Индияда жыйынтыкталган чоң жыйырмага кирген өлкөлөрдүн финанс министрлеринин жыйынында көпчүлүк Москванын агрессиясын кескин айыптаса, Кытай менен Орусия бирдиктүү билдирүүгө кошулуудан баш тарткан. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Өзбекстан Бухара облустук сотунда Нукустагы нааразылыктарга байланыштуу дагы 39 кишинин иши каралууда. 1-мартта Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан Республикасында кан төгүлгөн окуяны иликтөө маанилүү маселе экенин дагы эскерткен. Эльвира Будайчиева окуяга кенен кайрылмакчы.
6-февралда Өзбекстандын Бухара облустук сотунда Нукустагы нааразылыктарга байланыштуу дагы 39 кишини соту башталган. Дүйшөмбүдө прокурор айыпталуучулардын дээрлик көбүн узак мөөнөткө эркинен ажыратууну суранды. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку сотунун басма сөз кызматы билдирди. Соттолуп жаткандар арасында банктын юристи, адвокат, журналисттер, айдоочулар, жумушсуздар жана башкалар бар. Баары камак алынган. Алардын арасынан 20 кишиге жапырт башаламандык уюштуруу айыбы тагылууда. Жетөө коомдук коопсуздукка коркунуч жараткан материалдарды таратууга айыпталууда. Дагы 7 киши, 2 жаандан көп адамдын ден соолугуна оор зыян келтирүүгө шек саналса, 4-өнү мыйзамсыз курал колдонгон деп күнөө тагылган. Фигуранттардын бири кыйноо жана карактоого айыпталууда. 31 январда Бухара соту Карагалпакстандагы нааразылыктын 22 катышуучусуна өкүм чыгарган эле. Акциялардын башкы уюштуруучусу деп айыпталган журналист Даулет Мурат Тажимуратов 16 жылга түрмөгө кесилген. Сот дагы 15 кишини 3 жылдан 8,5 жылга эркинен ажыраткан. 1 мартта Карагалпакстанда окуяларга байланыштуу соттолгон Тажимуратовдун иниси жана адвокаты Ринат Тажимуратов Өзбекстандын жогорку сотуна доо арыз менен кайрылганын газета УЗ басылмасы билдирди. Адвокат жогорку соттон агасынын ишин кайра карап, анын 3 жашы жете элек балдары бар экенин эске алып, жеңил жаза берүүнү суранды. Ринат Тажимуратов агасына тагылган айыптардын дээрлик баары тергөө жана сот учурунда далилденбегенин массалык башаламандыктарды уюштуруу беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок экенин баса белгиледи.
Сотто бул айып такталган жок. Жапырт башаламандыкка активдүү катышуу деп, адамга зомбулук көрсөтүү, өрттөө, мүлктү бузуу же жок кылуу, бийлик өкүлүнө курал менен каршылык көрсөтүү деген сыяктуу айыптарды түшүнсөк болот. Бул мыйзамда айтылат. Бирок Даулет Мурат Тажимуратов 1 июлда эч кимди көчөгө чыгууга чакырган эмес. Анын максаты 5 июлда Конституциянын 70-75 беренелерине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбооруна каршы тынчтык митингин өткөрүү болчу.
Ринат Тажимуратов ошондой эле ири өлчөмдө каражатты кымыруу беренеси боюнча кылмыштын белгилери жок экенин, коомдук коопсуздукка коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренеси менен гана макул болуп, бирок муну кимге болбосун колдонсо болоорун кошумчалады. 31 январда эл кызматында гезитинин адвокаты жана мурдагы башкы редактору Даулет Мурат Тажимуратов бийликти басып алуу же Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн кулатуу үчүн кутумга баруу, уурдоо же коротуу аркылуу ири өлчөмдө каражат кымыруу, кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдаштыруу, зомбулук кыйратуу өрттөө, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен коштолгон жапырт башаламандыктарды уюштуруу жана коомдук коопсуздук менен тартипке коркунуч келтирген материалдарды даярдоо, сактоо жана таратуу беренелери боюнча күнөлүү деп табылган. Мындан тышкары Тажимуратов келтирилген чыгым үчүн $20,000 төлөөгө милдеттендирилген. Бухара шаарында соттук отурумдарга катышкан Либерти укук коргоо уюмунун жетекчиси казакстандык Галым Агелуев 20 февралда Алматыда маалымат жыйынын өткөрдү. Анын айтымында кандуу козголоңдо курман болгондордун саны расмий маалыматтардан алда канча көп жана өзбек бийлиги адам укугун коргоого өзү кызыктар болушу керек.
По фамилии, с именами, отчествами, с адресами у нас 50 человек.
Ушул убакка чейин 50 адамдын аты жөнү дарыйга аныкталды. Жеке маалыматты табыла элек дагы бир киши бар. Биз Өзбекстандын өкмөтүнөн, башкы прокуратурадан, адам укуктары боюнча комиссиядан маалымат сурап жатабыз. Адам укугун төлөгөн учурларды аныктоо керек. Келечекте мындай көрүнүш кайталанбаш үчүн өзбек бийлиги да буга кызыктар болушу керек.
Расмий Ташкент Карагалпакстандагы нааразылык акцияларын басуу учурунда кеминде 21 адам каза болгонун кабарлаган. Галым Агелуевдин айтымында өзбек бийлиги каза болгондор тууралуу башка маалымат тараткан эмес. Ошондой эле былтыр жапырт башаламандыктарды уюштуруу айыбы менен кармалып 6 жылга соттолгон Полат Шамшетов 4 февралда өлгөнү кабарланган. Башкы прокуратура анын жүрөгү токтоп калганын билдирген. Карагалпакстандагы окуяларды иликтөө боюнча түзүлгөн парламенттик комиссия Полат Шамшетовдун өлүмүнүн жагдайын иликтей турган болду. Комиссиянын мүчөлөрү 6 февралда Бухара облусуна барып, Шамшетовдун өлүмүн тергөө абагынын абалын текшерип чыгышмак. Бирок комиссиянын корутундусу алигиче чыга элек. Полат Шамшетов Карагалпакстан ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Карагалпакстандын биринчи жана акыркы президентинин уулу. 1 мартта Ташкенттеги сапары учурунда Кошмо Штаттардын мамлекеттик башчысы Энтони Блинкен да Өзбекстандын курамындагы Карагалпакстан Республикасындагы кан төгүлгөн окуяны иликтөө маанилүү маселе экенин эскертти.
Мен ошондой эле 2022 жылдын июль айындагы кок алаң учурунда күч органдары адам укуктарын бузганы тууралуу айтылып жаткан билдирүүлөр боюнча толук жана ачык иликтөө зарыл экенин баса белгиледим. Мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартылышы керек.
деди Блинкен. Былтыр 1-2 июлда Карагалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстан Конституциясынын бул жумуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500 ашуун адам кармалган. 4 июлда Өзбек парламенти Карагалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Башкы прокуратура бир нече кылмыш ишин козгогон. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен Улуттар Уюму, бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентте Карагалпакстандагы окуяларды ачык, айкын иликтөөгө чакырган. Ал эми 7-ноябрда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Өзбек бийлигин былтыр жайында Карагалпакстандагы демонстрацияларда Ал эми 7-ноябрда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Өзбек бийлигин былтыр жайында Карагалпакстандагы демонстрацияларды таратууда өлүм жеткирген чараларды негизсиз жана ашыкча колдонгону үчүн айыптаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Таштанды полигону жайдыргычтар түтөп тегерегинде 4 конушка ыш тарайт. Бул конуштардын арасынан полигонго эң жакыны алтын казык конушу. Мындагы үйлөр санитардык зонада курулгандыктан мыйзамсыз курулуш деп эсептелет. Конуштун тургундары ички мигранттар. Канат Рыскулов теманулайт.
Бишкек шаарындагы Таштанды полигону жайгышы түтөп, жанындагы 4 конушту ышка ачылгап турат. Адистер полигондун айланасындагы абада уулуу заттар көп экенин аныктаган. Анын айланасындагы конуштагылар айласыздан отурукташып, көчүп кете албай калгандар. Жамиля Жүзбекованын бүлөсү өп чап күн көрөт. Ал өткөн жылдын соңунда Баткенден апасын алып келген. 75 жаштагы апасынын үйү былтыркы чек арадагы куралдуу кагылышта бүлүнүп, жашоого жараксыз болуп калган. Кызыл Бел айылында жайгашкан үй азыркыга чейин оңдоло элек.
Бул кызынын кайнеси кайтыш болуп калып, кайнесиге барганча жүр апа алып кетейин, менин үйүм жылуу жакшы деп.
Баткен шаар өзүнөн э? Аякта квартирада канча жашадыңыз?
2 ай жашадым. Октябрда кирдиме де байдын аягы болуп келиберди да.
Декабрь
2 ай толук жашадым да. Оо атышым эле качып кеткенбиз да башка жактарга, нарыме жактарга, шаар көйү жактарга. Кайтып келсек үйлөргө уже ок тийиптир да. Айнектери күйүлүптүр, шифрлары сынаптыр.
Чолпонай апа жаңжалда катуу коркуп калган экен. Ошондон кийин 10 күндөй бүргөндү деген айылда башкалкалап жүргөн. Өз үйүнө кайтуудан жүрөк заада болуп калганын айтып берди.
Жаңжал күнү мен үйдө эле отуруп калыптын. Кийин бир коңшум ой калчың анактан тажик кеп калды десе анан кийинде эле умтулуп чыксам таштыр таштыр деп ата берди деп кичине көмүрканама качып кирейин деп бекинип отурам. Балдарыма звонок кылдым. Балдарым стройкада да иштеп атат эле. Мында күн ылыгы деди да стройкага Баткенге кеткен экен. Звон десем ой азыр түшүп барам деп анан такси менен келип атышып кетти Баткен. Баткенге барып анан Баткенден нара жака качтык да Баткенге эм барды да ок атып атып ар жакта качып качып анан бир 10 күнчө жүрүп келип келсем үйлөрүбүз жарабай калыптыр.
Мамлекет оңдоп берем деген жокпу э?
Кичине акча бериптир. Балам экөөбүз отурчубуз деп да балам анан бир жагыда отура берем деп калган. Мен отурбайм деп квартирага чыгып кетип калдым. Баламда 5 баласы бар. Балдар менен бир
калдыбы?
Бир комнатада отурат. Суук үйлөрү.
Эми Бишкектеги кызынын үйүндө декабрдан бери жашап жатат. Бул тар бөлмөдө укташат. Ушул эле бөлмөдө тамак жасалат. Бул бөлөнүн тиричилигин кылдыраткан Жамиля Жүзбекова. Ал тамак ашка жетерлик каражат үчүн ден соолугун дагы тоокелге салат.
Ошол жакта кумтарга чыгып иштеп келем да соокага.
Кумтарды укасызбы?
Кумтарды укоюп. Ошол жакта чыгып иштеп келебиз. Акча керек болгон. Кыйын арам жакчы эмес сасы.
Жепшебасаң болбойт.
Шама болгон сасыктар келет. Кыйын дагы иштебейт. Ташкентте иштеп жүрөт эле дордойдо. Пенсияга чыкты дагы иштебейт.
Ташкент түртүшам кыйын да. Жакшы алтымышка чыгыптыр.
Жамыйла Бишкекке үй бүлөсү менен 10 жыл мурда көчүп келген. Күйөөсүнүн кичи мекени Самаркандек айылында жумуш да таза суу да жок экен. Борбордо жашоо шартты оңдош, окуу бетер оор дейт ал. анын үстүнө акыркы маалда бөйрөктөрү ооруп жатканын айтып берди. Бул үй бүлө Таштанды талаасынан чыккан ыштын зыян экенин билет, бирок башка жака көчүп кетүүгө чамасы жок. Жамиля уулу мыкты билим алса, кийин ыштан алыс жака көчүрүп кетип, жашообуз оңолот деген илгери үмүт менен жашап жүрөт. Канат Рыскулов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, дал ушул сиз уккан баяндын видеосун биздин YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Эскерте кетейин, биздин радио эфирлер да күнүгө YouTube-дан жарым саат болуп чыгып жатат. Ал жактан дагы эфирлерибизди угуп турасыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу төлөдө, жаңылыктарды Тынымбай Абдинаби уулу сунуштап жатат. Бүгүнкү бейшемби, 2 март, азыр бизден алыстабаңыз, бир аздан кийин эфирди улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 2 март, бейшембиде кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар. Анда өткөн аптада жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор кирген. Ага ылайык, калктын айрым катмары эми медициналык камсыздандыруу үчүн акча төлөй баштамакчы, деги эле саламаттык сактоо тармагындагы соңку абалга себеп салмакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алды менен жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып бермекчи.
Рахмат. Бүгүн 2 мартта Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта, Дордой Дыйкан, Дордой Моторс, Азиз Базар Ош базарында соода кылган ишкерлер нааразылык акциясына чыгышты. Алар салык төлөөдөгү жаңы эрежелер, товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү, көзөмөл кассалык аппараттарга жана соода ишмердигине бирдиктүү салык киргизүүгө каршы экенин билдирүүдө. Нааразы болгондор тамак аштын дүң соодасы үчүн жаңы киргизилген салык мыйзамы шайкеш келбегенин айтып, бийлик талап кылгандай суммадагы киреше таппайбыз деп айтышты. Алар салык саясаты боюнча талаптарын Жогорку Кеңештин депутаты жана президенттин угуусун талап кылышты. Акцияга чыккандарга салык кызматынын төрага орун басары Ислам Кыдыргачев жооп берди. Бирок акциянын катышуучулары депутаттар талаптарын укпаса, акция Жогорку Кеңештин имаратынын алдында уланарын айтышты. Ирандын саламаттык сактоо министри Бахрам Эйнуллахи окуучулардын уулануусу иликтенерин билдирди. Анын айтымында катарында эң мыкты токсиколог жана профессорлор кирген атайын комиссия түзүлгөн. Акыркы айларда жүздөгөн мектеп окуучусу кыздар жеңил уланууга кабылды деп билдирген Эйнуллахи февралда. Шаршембиде Ислам Жумуриятынын президенти Ибрахим Раиси кыздардын мектептеринде катталган оорунун толкунун иликтөө буйругун берген. Биринчи окуя болжол менен былтыр ноябрда катталган. Кум шаарындагы 18 окуучу кыз жүрөктөрү айланганын, баштары ооруганын, жөтөлгөнүн, дем алуусу кыйындаганын, тахикардия болгонун, кол буттарын сезбей калышканын айтып ооруканага жеткирилген. Жабыркагандардын бири буларды айтты. Адегенде класста газдын жыты келди. Окуучулардын биринин жүрөгү баш айлана баштады. Бара бара улам бир кыз өзүн жаман сезип класстан чыгып кетип жатты. Шейшембиде Ирандагы адам укуктары борборунун аткаруучу директору кыздар атайлап уландырылганын маалымдады. Маалыматта айтылгандай, кеминде бир кыздын өлүмү табышмактуу ооруга байланышкан болушу ыктымал, бирок маркумдун атасы муну бышыктоодон баш тартты. Көптөгөн ирандыктар бийликти илдеттин себебин табуу жана жаңы учурлардын алдын алуу үчүн жетиштүү чара көрбөгөндүгү үчүн айыпташты. Ачууланган кээ бир ата энелер балдарын мектепке жибербей койгон учурлар дагы бар экени кабарланууда. Баткендин былтыркы чек ара окуясында талкаланган айылдарында калыбына келтирүү иштерин аткарган айрым жумушчулар маянасын албай жатышат. Бул тууралуу бүгүн 2 мартта Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Сейитбек Атамбаев айтып өкмөткө кайрылды.
Мага жарандар кайрылып жатат. 2022 жылдын октябрь, ноябрь, декабрь айларында Баткендеги Аксай айылындагы талкаланган үйлөрүн кайра курууда иштеген балдар бүгүнкү күнгө чейин акчаларын ала албай жатат да, ошону тежтирип бериңизчи.
2021 жылдын жазында жана былтыр күзүндө Кыргыз Тажик чек арасындагы кандуу окуяларда Баткен облусунун бир катар айылдары талкаланып өрттөлгөн, ондогон адамдар каза болгон, миңдеген жергиликтүү тургун үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Бийлик Баткенде жаңы 420 үйдү 2-3 айда куруп берүүнү убада кылган, бирок кийин курулуш агенттиги бул иштери февралдын аягында жазга Калганын билдирген соңку маалымат боюнча 332 үйдүн курулушу толук бүткөрүлдү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сөз сүйлөдү. Министр өлкө мындан туура 30 жыл мурун уюмга киргенин айтып, Кыргызстан буунун хартияларында адам укуктары тууралуу жалпы декларацияларда бекитилген принциптерди сактап келатканын белгиледи. Кулубаевдин айтымында адам укуктары боюнча кеңешке буга чейин эки жолу болгон мүчө болгон Кыргызстан маанилүү уюмдун ишине салым кошууну улан мыйзам үстөмдүгү жарандардын эркиндиктери жаатындагы милдеттенмелерин аткара бермекчи. Өлкөнүн адам укуктары чөйрөсүндөгү жетишкендиктер катары башкы дипломат башкаруунун күчтүү демократиялык формасын түптөө уланып, сот системасынын күч түзүмдөрүнүн реформалары ишке ашып жатканын, мыйзам үстөмдүгүн күчөтүү аракеттери жүргөнүн жана башкаларды атады. Кулубаев пандемиянын жана геосаясий өзгөрүүлөрдүн фонунда өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тышкы карыздары алардын адам укуктары жаатындагы аракеттерин тушап жатканын айтып, президент Садыр Жапаров Кыргызстанга карыз берген эл аралык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна биргелешип жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштаганын эске салды. Кыргызстанга буга чейин бир катар эл аралык уюмдар өлкөдөгү адам укуктарына жана сөз эркиндигине камтамачылыгын билдирип, бийликке кайрылуусун жолдогон. Кемпир абат маселесине байланыштуу камакка алынган саясатчы Мамбет Жунус Абылов улуттук госпиталдан кайра тергөө абагына которулду. Бул тууралуу 1 мартта Азаттык радиосунун адвокаты Эркин Бүлекбаев билдирди. Ал Абыловго операциядан кийин реабилитация болуу үчүн тийиштүү шарт керек экендигин, ошондуктан абакка которуу тууралуу чечимге макул эместигин билдирди. Ден соолугу начарлаганына байланыштуу Абылов 10 февралда ооруканага жаткырылган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан Республикасындагы кан төгүлгөн окуяны иликтөө маанилүү маселе деп эсептейт. Бул тууралуу ал 1 мартта Ташкенттеги сапар учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Блинкен күч органдары адам укуктарын бузганы тууралуу айтылып жаткан билдирүүлөр боюнча толук жана ачык иликтөө зарыл экенин айтты. Былтыр 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукуста жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан бул жумхуриятын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышкан. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган, 500дөн ашуун адам кармалган.
Рахмат Түмөнбай, жаңылыктарды кабарчыбыз Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берди. Толук топтому биздин сайтыбызда azattik.org деген дарегибиз бар. Эгер сайтка Кыргызстандан кире албай жатсаңыз, Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналысы, Twitter'deki Азаттык радиосу деген баракчаларыбызга катталып койсоңуз болот. Ошондой эле WhatsApp'тагы 0550 988 755 деген номурубузга өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди дагы жибере аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн аптада Жогорку Кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолор кирди. Ага ылайык, калктын айрым катмары эми медициналык камсыздандыруу үчүн акча төлөй баштайт. Биз маселени деги эле саламаттык сактоо тармагындагы абалды талкуулоо максатында студияга Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Мирлан Шабдановду, ушул эле фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын жетекчиси Жыпаргүл Азизбекованы чакырганбыз. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев суроолорго телефон аркылуу жооп бермекчи. Алдыда Арайкөз Чырай талкуусу, аны Кубат Отурбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, келип бергенсиздерге чоң рахмат. Биринчиден ушу эмне зарылдыктан улам ушундай өзгөртүүлөр киргизилди, ушуга токтолсок, ушундан баштасак суроону.
Саламатсыздар. Бул 2000 жылдан бери киргизилген ошо милдеттүү медициналык камсыздандыруу системасы. Ал жерде кайсы жарандар ошо камсыздандырылыш керек категориясы жана ошо шарттары бар көрсөтүлгөн мыйзам болгон. Бирок ушул күнгө чейин бул мыйзам менен ошо милдеттүү деп айтылган менен иш жүзүндө бул ыктыярдуу болуп келет ушул күнгө чейин. Ушул учурга карата камсыздандырылган жөнүндө айта кете турган болсок, бүгүнкү күнү калкыбыздын 75% бул камсыздандырылган болуп эсептелинет. Анын дээрлик бөлүгү бул биздин социалдык айрылуу катмар, жалпы калктын бир 50% болуп калат. Булар 16 жашка, 18 жашка чейинки балдар, 21 жашка чейинки баягы күндүзгү окууда окуган студенттер, биздин пенсионерлер, ата энелерибиз, аскер кызматкерлери, жөлөк пул алуучулар жана калкты ишке орноштуруу органдарында катталган жумушсуздар.
Ошолордун баардыгы
бул республикалык бюджеттен автоматтык түрдө камсыздандыруу бөлүнүп, алар автоматтык түрдө камсыздандырылган болуп эсептелинет. Мындан тышкары камсыздандыруу төгүмдөрү мыйзамына ылайык, бул социалдык фонд аркылуу иштеген жарандар, фермерлер, жана жеке ишкерлерден да камсыздан төгүмдөр келип түшөт. Алар бир 20-25% түшөт калкыбыздын. Анан ушу калган ошо 25% калкыбыз бүгүнкү күндө камсыздандырылбаган болуп эсептелинип атат.
Ошого кимдер кирет эми? Ошолорду санап өтсөңүз.
Ал жерде 18 жаштан жогору иштебеген же ал үчүн илеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмү келип түшпөгөн жарандар эсептелинет. Алар жана биздин илеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алып өзүн камсыздаса болот. Быйылкы жылкыга бир жылга наркы 1722 сом түзөт.
Эми ошо жаңы киргизилген өзгөртүүдөн кийин да
ооба. Бирок полис бул деген полис бизде эсептей турган методикасы бар. Бул жашоо минимумунан 2% гана эсептелинип алынат. Ошол 1722 сом түзүп атат бир жылга. Ал бир жылга чейин камсыздандырылган болуп эсептелинет. Ошо 25% калып полисти алып камсыздандырса болот. Ошо мыйзамдын бүгүнкү негизги максаты ошо сөзсүз түрдө ошо баягы категориялардын баарын камсыздандырылышы керек, милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек деп атабыз да. Анткени мыйзам кабылдаган күндөн тартып биз ошо жаатта иш жүргүзөбүз. Ошо маалымат жагынан да көп иштерди пландап даярдап атабыз. Анткени калкка маалыматтын баягы жетишсиздигинен дагы көп жерде баягы туура эмес маалыматтарды кетип калып атат да.
Мындай суроо берейинчи сизге, Нурлан мырза. Жаңы өзгөртүүлөр кирди да, киргенден кийин эми эч жерде иштебеген, буга чейин эч кандай салык төкпөгөн адам деп коеюн. Ошолор каякка кайрылыш керек, анан каяктан алат ушул полисти? Андан кийин алар ошонун жардамы менен кайсы дарыларгабы же кайсы медициналык кызматтарды ала алышат?
Рахмат сурооңузга. Полисте биздин ар бир жаран учурда ар бир жаран буга чейинки иштеп келген эреже менен бул үй бүлөлүк дарыгерине барып кайрылып арыз жазып анан үй бүлөлүк дарыгер ошо реквизит эсептик счетту көрсөтөт, кайсы жерге төгүш керек экенин оформление кылып үй бүлөлүк дарыгер аркылуу ала алат. Анан мындан тышкары бизде Бишкек шаарында жана 7 региондо аймактык башкармалыктар бар. Ал жерге кайрылып дагы ала алышат.
Бизде ички миграция өтө күч эмеспи? Мисалы Баткенден же Ат Башыдан же Чаткандан келди деп коеюнчу Бишкек шаарында. Бирок бул жерде туруктуу мындай каттоого алынган эмес да, ошолор каякка кайрылат?
Албетте. Кошумча кылып кетейин. Мирлан Тамаканович абдан туура айтып кетти. Бул мыйзам эң биринчиден ушул камсыздандырылбаган элди камсыздап аларды жеңилдетилген медициналык кызмат, жеңилдетилген дары дармекке жетсин деген максатта. Жана айтып кетти, балдар 18 жаш мектепти бүткөндөн кийин студент болбой турса, 21 жашка чыкчаң студент болбой, эч жерде иштебей, баягы аярлуу социалдык аярлуу категорияларга катмаларга кирбесе ошолор алышы керек. Адан кийин дагы кимдер бар? Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте абдан көп чет элдик студенттер болуп атат. Акыркы маалымат боюнча 64 000 жакын чет элдик студенттер бар экен. Алар дагы мындай биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен иш жүргүзгөн эмес, полистери жок. Бүгүнкү күндө айтып атышат, алар жеке менчик ооруканаларга кайрылып атышат. Ал жакка кайрылган менен бүгүнкү күндө жеке менчик ооруканалар узко профильный да, бир гана профиль менен иштейт. Мамлекеттик ооруканалар бүгүн карасаңар баягы республикалдык деңгээлде бар, областной деңгээлде бар, районный деңгээлде бар, профилдери аябай чоң. Анан баягындай кудай сактасын жол кырсык болуп калса, азыр жаштарды көрүп атабыз, уруш талаш болуп атат. Ошондой болгон мезгилде дагы эле биздин баягы тез жардам келет. Каякка алып барат? Баягы эле биздин мамлекеттик мекемелерге алып барат. Андан тышкары баягы безопасность страны дейбиз. Совбез дагы биз настоска ушул максатты койгондо айткан, населениянын ден соолугун безопасность, мына ковид мезгилинде аны байкадык. Кийин айтып атабыз, азыр балдарда көр болуп атат деп анда байкап атабыз. Бул деген ошол чет элден келип аткан эмелерден чыгып атпайбы? Бул эреже бүт эле мамлекеттерде иштейт, өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы мына Францияда 97% эл камсыздандырылган. Ошол эле Россияда элдин баардыгы эле камсыздандырылган. А бизде баягы өз ыктыяры менен деп койсок, биздин кыргыз эл баягы бүгүн оорубасам кудай сактасын деп. Экинчи категория бул ошол чет мамлекеттен келген студент. Үчүнчү категория ушул биздин эле кыргыздын жеринде баягы иш жүргүзүп аткан, мындай бизнес өткөрүп аткан, ошодон пайда көрүп аткан адамдар, бирок патенти да жок. Баягы соц 30 фунтко төлөбөйт. Бул кимдер? Баягы эле базарда отургандар. Бул кимдер? Бая частный таксисттер. Бул кимдер? Бая частный перевозка жасап жүргөн кишилер. Бул кимдер? Баягы эле стройкада иштеп аткан адамдар. Бул кимдер? Тийүүчүлөр көп болуп атат. Патент болсо мейлиң, патенттин ичинде бар төлөмдөр. Бирок көпчүлүгү патентти жок эле иштеп атпайбы. Патент болсо да бир киши деле ала коет.
Так, кайрылабыз буга.
Анан жана сиз айткандай областтардан келип калган. Мурдагы мыйзамдарда ар бир адам кайсы жерде төрөлсө, кайсы жерде жашаса, ошол жерде, ошол үйдө приписка болсо, ошондо гана биздин үй бүлөлүк дарыгерлерден каттоодон өтсө болот. Бүгүнкү күндө эрежелер өзгөргөн. Бүгүнкү күндө Нарындан келеби, Таластан келеби, ушул жерде убактылуу кайсы үйдө, кайсы кимдикинде жашап аткан болсо, ошол эле домком барбы, квартальный барбы, справка алып келсе, үй бүлөлүк дарыгерлер өзүнө каттоодон өткөрөт.
Рахмат сизге. Айбар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Азыр айтылып өттү, эми буга чейинки ушул системанын иштеп атышына кандай баа бересиз? Эмне кемчиликтер бар, эмнелер жетишпейт дегенде өзүм актап атам ушул система.
Эми эң биринчисинен жанакы страхование деген өткөн биздин мамлекетибиз ушу мурунку союзга кирген мамлекеттердин ичинен эң алдыда болуп аткан. Бүгүнкү күндө мыйзамга өзгөрүш кирген же жаңы мыйзам кабыл алган ал абдан туура. Биз бул жөнүндө 4-5 жылдан бери айтып келаттык. Биздин мына 7 миллион адам жарандарыбыз бар. Ошонун ичинен 4 миллион адам страховканы төлөчү эле. Бул деген 4 миллион адам 7 миллион адамдын жанакы саламаттык сактоо иштеп аткан баардык поликлиникалардын баардыгын багып атты да. 7 миллион ичинен мени 1 миллион 1.5 миллион жанакы кичинекей балдар, студенттер деп коеюнду, аскерде болуп аткан кишилер болсо калган 2 миллион жаран төлөчү эмес. Бул абдан туура эмес. Биринчисинен мындай мисал кылайын, бизде миграцияда жүргөн көп жарандарыбыз бар. Мына 2-3 жылдан бери ковид башталгандан бери сыртта жүргөн вич менен ооруган адамдарды биздин мамлекет, биздин жараныбыз болсо баары бир камсыз кылат дары менен. Биз ошол жака жиберет биздин жарандарыбызга. Бирок ошол эле убакта сыртта жүргөн биздин жарандарыбыз страховка төлөшпөйт. Ооруп калганда бул жака келишет. Алардын балдары бул жактан поликлиникага кайрылышат да. Турция ушул жагынан жакшы, биз мактайбыз го ушу Турциянын медицинасы. 99% жарандардын баардыгы ушул страховканы төлөйт. Германияда жашайбы, Америкада жашайбы, кайсы мамлекетте жашаса өз мамлекетине страховканы төлөйт. Анан өз мамлекетине келип больницага жатканга, услуга алганга укугу бар да. Ошол себептен бул нерсени биз да колдоп аттык, бул мыйзамды бул жол менен өтүш керек. Бул 1 миллион азыр кошулду дейт ушул страхованияга. Бул 1 миллион адам жылына 3-4 миллиардга чейин каражат төгөт. Билесиз, былтыр биздин ушу саламаттык сактоо бюджетине 4 миллиард жакын сом дагы кошулду да. Дарыгерлердин зарплатасына, дарыларга, жанакы онкология менен ооругандар, сахарный диабет, гепатит менен ооругандарга дарылардын баардыгы алынды да. Мурун болгону страхование чогулганы эми 3-4 жыл мурдакы маалымат бар, 4-4.5 миллиардга эле чогулчу. Калганы 10 миллиард бюджеттен келчи, медицина өзүн актач эмес. Ошол себептен биздин ооруканалар, биздин поликлиникалар туруктуу болбой жатат да. Дагы бир нерсени айтып кетейин, эми азыр биздин саламаттык сактоо министрлиги сөзсүз ал маселени көтөрө албайт. Азыр көп налогтор болуп атат, кошулуп атат, анан эки кыйналып атат. Бирок ошол эле маалда биздин страхованияга болгон 2% пайыз төлөйбүз зарплатабыздан биздин жумуш берүүчү. Бир да мамлекетте 2% деген жок. Жок дегенде 5% башталат. Германияда 14% болот. Молдовада 7%, Казакстанда 5% зарплатадан биз төлөйбүз. Анан ошо ковид убагы көрсөттү, ден соолук бекер берилбейт экен. Ошол үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы, бирок 5-7 жылдын ичинде ошо тарапка чыгышыбыз керек. 10 жылдын ичинде болот, 1.5% же 0.5% кошуп туруп, акырындан акырындан көтөрүш керек. Ошондо биздин медицина мындай туруктуу болот.
Рахмат сизге. Айбар мырза, чоң рахмат сизге. Мирлан мырза, азыр айтылды, ошо кошумча 3-4 миллиард сом түшкөн атат, э? Буюрса мына калган катмарлар ошол акча каякка жумшалат?
Ооба, туура айтасыз. Бизде бүгүнкү түшүрдө ошо камсыздалбагандар ошо полис алган болгон болсо, кошумча каражат сөзсүз түрдө келип түшөт. Анан ал кошумча каражат ошол эле медициналык кызматтар элге ошо жеткиликтүүлүгүн көчүрүш керек болот. Баягы түрлөрүнчү кандайдыр бир жогорку технологиялуу бир кызматтарды ошону возмещать этип төлөп, ошол эле жанагы томографиялоо же карайбыз да, ошо акчаны түшүп, ошо акча канча ошо калкка эле көрсөтүлүп аткан ушу медициналык кызматтарды жакшыртууга гана багытталат да бул каражат.
Эми ошондо сиздин сөзүңүздү чечмелесек, мынау негизги ооруканалар бар да бизде, республикалык ооруканалар, областтык ооруканалар бар, райондук ооруканалар бар, ошолордо тейлөө жакшырабы?
Сөзсүз түрдө
бул эми жеке клиникаларга кетпейт да, бул мамлекеттик.
Жок, жок. Бирок мыйзам боюнча жеке клиникалар Милет медициналык камсыздандыруу системасы фонду менен келишим түзүп иштөөгө акылуу да, мыйзамга ылайык.
Кандай шарт менен?
Камсыздандырылган жаралгандардын алган кызматына биз ошо кеткен чыгымын төлөп берүү. Биз баягы мыйзам менен ар бир дарылануу учурун ченемин бекитебиз. Жанагы анан ар бир жаран ошо частный клиникадан барып алган болсо, биз ошону возмещать этип бере алабыз, эгер биз менен келишим түзүп каалоосу болуп келип биз менен келишим түзүп иштесе. Бүгүнкүндө бир гана жеке мекенчилик бар, бул Ошкар деп, Ош шаарында иштейт. Камсыздандырылган жарандарга ошо именно Милдет медициналык камсыздандыруу каражаттарынан канча оорулуу дарылантса биз төлөп беребиз да.
Бул 3-4 миллиард сомдун качан түшөрү, анан алар мындай каякка жумшалары статья менен белгиленгенби, бекингенби?
Бүгүнкү күндө ал бизде ал күндө, бүгүнкү күндө бул божомол, биз күтүп атабыз бул каражатты. Анан каражат түшкөн күндө бир баягы бизде билесиздер, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети мыйзам менен бекитилет, мыйзам менен кабыл алынат. Ошо тактоого кирип киргенден кийин гана колдоно алабыз да. Учурда мамлекеттик кепилдиктер программасы бар да жарандарга, медициналык кызмат көрсөтүү. Ошол дагы ушу жакынкы арада өзгөртүү киргизилип кабыл алынуу үстүндө турат. Ошол жерде ушул учурларды, ошо сиз айтып кеткен моменттерди да биз ошол жерге кантип калышыбыз керек, ошого жараша баягы түшкөн каражат менен ушул мамлекеттик кепилдик программасын эле камтуусун каржылоого жумшайбыз да.
Мамлекеттик кепилдик бар, э, бул өкмөттүн кепилдик программасы бар, өкмөттүн токтому менен бекиген да. Ушул жерде айрым калктын айрым катмарлары мисалы жарымын төлөйт, э. Мисалы ошол дарылардын баасы арзандайбы же дарылар мисалы же контингенти немеси көбөйөбү?
Бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, баягы категориялар менен кепилдик программанын ичинде бөлүнгөн. Айтып кеттик, аярлуу катмарларга мамлекет өзү төлөп берет. Алар үчүн амбулаториялык деңгээлде дагы, стационардык деңгээлде дагы медициналык кызматтар акысыз болот. Бая кошумча төлөө деген болбойт алар үчүн. Анан бая жеңилдетилген дары дармек, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун жеңилдетилген дары дармек менен камсыздандырылган жарандарга бере турган программасы бар. Ал программанын ичинде бүгүнкү күндө 500 жакын дары дармектин тизмеси бар. Анын ичине киргизген дары дармектер только амбулаториялык деңгээлде ооруй туран оорулардын дары дармеги. Жаран стационарга жатып калса, стационар дары дармектин баардыгын камсыз кылышы керек. Ошол стационарга жаткандан кийин, а стационарга жатпай туруп амбулаториялык деңгээлде дарыланабыз десек, анда жеңилдетилген дары дармектер бар. Ал камсыздандырылган эл. Бүгүн жана айтып кетти, бүгүнкү күндө ким ким камсыздандырылган эл. Бул иштегендер, бул биздин ата энелерибиз, бул биздин балдарыбыз төрөлгөндөн баштап мектепти бүткөнгө чейин, бул биздин студенттер күндүзгү окуу жайында 21 жашка чейин окуса, бул биздин аскер кызматкерлери, бул жөлөк пул алгандар, бул бүгүнкү күндө фермерлер, жана айтып кеттик, фермерский налог төлөгөн. Анан бул биз иштегендер 2% жумуш берчү төлөйт. Жана Айбар мырза дагы айтып кетти, бул абдан аз деп. ушул калктарга үй-бүлөлүк дарыгерлер электрондук рецепт жазып берет. Жеңилдетилген дары-дармекти алыш үчүн. Ал дары-дармекти бүгүнкү биз менен келишим түзгөн бүгүнкү күндө 1028 аптека-аптечный пункттар Кыргызстан боюнча биз менен келишим менен иштейт. Алар 50%га чейин жеңилдетилген дары-дармектерди берсе болот. Мисалы, мына бүгүнкү күндө кайсы оору эң көп болуп атат? Бардыгы эле айтып атат, жүрөк оорулары, гипертонияны алайлык. Гипертониянын бир эле базовый дарысы, эми бир эмес көп дарылары бар. Эми основной базовый баардын эле берип аткан бул бисопролол. Ал бүгүнкү күндө аптекаларда ортончо, эми аптекалар жеке менчик, билесиңер баардыгыңар, эми мамлекеттик аптека жок, дарыкана жок. Ал эми ортончо бир 420-450 сом болот. Ошонун баягы рецепт менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жеңилдетилген программасы менен берилген рецепт болсо жаранда, камсыздандырылган жаранда, ал 210 сом төлөйт.
Бул канча убакытта?
Бул
бир жолубу, бир жылдабы?
Жок, камсыздандырылган эл үчүн мындай
мөөнөт жокпу?
Мөөнөт жок. Ал ошол бюджетке жараша канча керек болсо ошончо берилиши керек. Бирок бул программанын бюджети резинадай чоюла бербейт. Биз баардыгы жана айтып кеттик го, бюджеттен карайбыз. Ар бир жылда канча бюджет берилген болсо ошол бюджетке жараша баягы дары дармекти сатып алат.
Сиздер дары дармекти сиздер сатып аласыздарбы?
Жок.
Аптекалар сатат, бирок акчаны сиздер которосуздар.
Биз 50%ын биз которуп беребиз. 50%ын жаран өзү алат. Ушул жерде жана айтып кетип аткан жарандын өзүнө экономия кылган дарысын айтайын деп атам да, мына толук төлөй туран болсо бир жылда ал дарыны өмүр бою ичиш керек. 6000га жакын төлөйт эле, эсептеп көрүңүз, 4030 деп ортончо алсак. А биздин рецепт менен бир 3000га жакын, 2500га жакын акча төлөйт экен. Ал бир эле дарыда. Үй бүлөлүк дарыгерлерде каттоодон өтүп, дарыгердин жолдомосу менен, жолдомо каты менен келсе, 11 базалык лаборатория диагностикалык изилдөө бар. Ал дагы акысыз. Каттоодон өткөн.
Жана диагностикаларды айтып атасызбы?
Анализдерди айтып атам. Диагностика.
Сурлоо кайсы кирет мында? Кыскача.
Кыскача айтсам жанагы 11 анализ. Кандын анализ, заранын анализи, анын микроскопиясы, канда зарада кантты изилдөө, холестеринди изилдөө, электрокардиограмма кирет.
Шуларды
гликированный гемоглобин дейбиз, ал абдан кымбат изилдөө. Гликированный гемоглобин кирет. Какырыктын микроскопиясы кирет. Вагинальный уретральный микроскопия, мазоктору микроскопия кылган. 11 изилдөө бүгүнкү күндө. Ушул баардыгы каттоодон үй бүлөлүк дарыгерден каттоодон өтсө, үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу болсо акысыз болот. Ошол бир эле жанагы кандын анализи деп атабыз. Прескурант боюнча 180 сом болот. Жеңилдетилген дары берген пациенттин артынан жүрөлүк, ал барып ал анализ тапшырса акысыз. 180 сом чөнтөгүндө калды. Заран анализин тапшырыш керек. Ал акысыз. Заран анализи дагы 100 ашып. Ал чөнтөгүндө калды. Бул эл үчүн бая жеңилдет Айбар Мырза жана абдан туура айтып кетти. Эл өзүнө өзү камкор көрбөсө ким жардам бере алат? Ушунча жеңилдетилген берип аткан биз камсыздандыртабыз деп атабыз. Бир жылда 1722 сом полис болот. Бир айга 143 сом 50 тыйын экен. Будан мурда полис 1500 сом эле. Жана айтып кетти го, бул формула менен саналат. Быйыл кичине кымбаттады, потребительский корзина көбүрөөк болду. Бирок эл дагы ошону түшүнбөй атпайбы? Жанагы эле базарда отургандар, ай бүгүн оорубайм, мен бүгүн барбаймын деп. Бирок алар оорубагандан кийин алардын ата энесин мамлекет камсыздап атабы, алар үчүн төлөп берип атат. Алардын балдары үчүн төлөп берип атабы, төлөп берип атат. Студенттери болсо алар үчүн төлөп берип атабы, төлөп берип атат. Аскер кызматкерлерине жардам берип атабы, жардам берип атат. Эми өзүн эле бүгүн оорубасам, бүгүн барбасам, полисти албай эле койсом болот деген да бул туура эмес. ушуну эл өзү да түшүнүш керек. Ошону элге жеткирейлик деп айтсак, мындай массалык маалыматтарда туура эмес маалымат кетип атат да.
Кээде мындай болуп калат, ошо биз сол сиздер айткан жана дарылардын тизмеси, тизме бар, бирок дарынын өзү көп убакта жок деген нерселер бар да.
Бул эмес стационардык деңгээлде айтып атасыз. Амбулаториялык деңгээлде баягы дары дармектер ар бир аптека бул жеке менчик. Заинтересованный кызыкчылыгы бар. Биз менен иштеп ошол дарысын өткөргөнү. Эмнеге дегенде ай сайын жарымын жаран төлөсө, жарымын милдеттүү камсыздандыруу фонду төлөп берип атат. Ошол эл баардыгы камсыздандырылса, канча акча түшөт эле? Ошол баардыгы эле ошол эле дары дармекке кетет эле. Ошол эле медициналык кызматты жакшыртоого кетет эле. Ошол эле может быть жабдуулар жакшы болуп алып калабы элеп да? Эми бул ден соолук деген ар бир адамга керек.
Чоң рахмат, талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз медициналык камсыздандыруу маселесин талкууладык. Студиябызга Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын орун басары Мирлан Шабданов, ушул эле фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын жетекчиси Типаркүл Азизбекова болду. Чыны менен телефон аркылуу эксперт Айвар Султангазиев биздин суроолорубузга жооп берди. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-март бешембиде кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Дал ушул талкуунун видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле күнүгө кечинде биз Азаттык радиосунун эфирин дагы YouTube-дан кое берип жатабыз. Андыктан биздин Азаттык деген каналыбызга жазылып койгонду унутпаңыз. Сизге көңүлдүү кеч каалайм. Саламатта туруңуз.